Velkommen til Filmnoter, der i dag skal handle om svensk film i et samarbejde med de svenske nabolandskanaler og Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde. Mit navn er Morten Vejlgaard Just, og jeg har talt med Politiken-redaktøren Christoffer Heinsvad, der mener, at Lukas Moodysson er den bedste ungdomsfilmmager i Skandinavien siden Niels Malmros.
Lukas Moodysson er sin generations største instruktør i Sverige og i Skandinavien, efter min mening. Han har lavet en række meget præcise film omkring det at være ung i meget forskellige epoker. Debuteret med Fucking Åmål i 1998, som var en film, der med det samme kastede ham op på stjernehimlen. Ingmar Bergman var med det samme måde at give ham det der store svenske stempel. Om det så var godt eller dårligt, det kan man diskutere. Han var allerede på det tidspunkt etableret som digter i Sverige. De er ikke oversat til dansk, men er på mange måder et wunderkind af to omgange. Først som digter og siden som filminstruktør. Da han laver sin debutfilm Fucking Åmål, er den altså kiler den sig ind på et tidspunkt, hvor man ikke behøver et dogme manifest eller en manuskriptuddannelse, eller på mange måder havde han et håndelag og en forståelse især for relationer mellem unge og børn, som uden sammenligning, anden sammenligning overhovedet, måske kun Malmros eller den tidlige Bill August har haft i Danmark, men efter min mening på et meget højere niveau. Og den ramte mig personligt meget stort, selvom den handler om to unge piger i slutningen af folkeskolen, svenske folkeskole, der langsomt finder ud af, at de nok er forelsket hinanden. Og den ene pige finder i hvert fald ud af, at hun er lesbisk. Den anden måske mere so-so, når man går ud af det. Så ser jeg det som en meget på en gang bredere fortælling, men også meget præcis fortælling om at være ung og føle sig anderledes, uden at være voldsom anderledes i et provinsmiljø. Og det synes jeg var... Det gik lige ind. Og at han så har fulgt det op siden med nogle værker, som når man nævner navnet Lukas Moodysson, så er det altid meget, meget forskellige, hvilke af hans film folk vil sige, åh ja, det er ham med Lilja Forever, eller det er ham med Tilsammens, eller det er ham med Et Hul i Mit Hjerte, eller det er ham med Terrorister, eller det er ham med Vi er bedst, vil folk måske sige, eller måske udlandet, det er meget internationalt, fordi når det er ham med Mammut, så hans film er nogen, der virkelig altid kan et eller andet, men kan noget til forskellige tider og forskellige mennesker.
Nu nævner du selv en række af hans film her, netop også, at på overfladen synes de meget, meget forskellige. Jeg har læst, at Moodysson selv har talt om, at hans karakter de længes efter noget. Altså efter et andet liv, eller... Og du nævner selv i Fucking Åmål her, ikke, hvor Agnes og Elin, jamen de ligesom, de sidder fast i Fucking Åmål, og de ønsker noget andet. Kan du følge den her, ja, den her længsel?
Altså min egen yndlingsscene fra Fucking Åmål, det er et tidspunkt, hvor hun er enormt træt af, hun, altså den ene figur er pige er uden for det fællesskab, og er nok meget bevidst om, at hun er anderledes, og har nok en bevidsthed om, at hun er anderledes på seksuel plan, og hun er lesbisk. Hvorimod den anden pige, som er fra en enemor fattig familie, og er det der lidt tidlig modnede provinspige, der er meget udfarende, og er skolens smukke pige, og bruger det, og bruger sin seksualitet så tidligt, men hun keder sig helt vildt, og hun har den der lyst til, at der skal ske et eller andet, ikke? Og hun siger, undskyld mit svenske, ikke? Men jeg vil knakke, og hun vil for helvede prøve et eller andet, ikke? og hvad som helst, der er anderledes end de knallertbørgerne der nede på ishockeybanen, eller hvem der ellers er klar til at give hende folkeskolefinger. Altså det er den ligesom sådan, og han fanger de der små skifte, ikke? Altså, og den, der det var nok også det, der ramte mig meget, den længsel efter, at der skal ske noget andet. I de andre film er det, kommer de i stand på nogle andre måder i Tilsammen, som er en film om 68, og i en sidebemærkning er jo altså er vildt, hvad den kan i forhold til, hvad der blev lavet af danske film samtidig, den bølge af at ville lave film omkring 60 og 70 og hippie ting, det fede tider, det store flip i Danmark, som bare var altså komedie er den værste skuffe med undskyldninger for et godt soundtrack. Og der formår han jo ligesom at gå ind i længslen efter et andet liv. Så, og det, som jeg synes er så fint ved ham, og det er fint, den film, som den vokser for hver gang, man får set, at han har enorm sympati for næsten alle karaktererne. I hvert fald alle de karakterer, som forsøger kærligheden og længes efter samhørighed.
Endda den voldelige far, som ligesom i gang sætter hele...
Det synes jeg ligesom er det bedste eksempel i det hele, ikke? Fordi jeg, det er jo nok rigtigt, hvad du siger, at han er en voldelig far, men når jeg husker tilbage, så jeg har set filmen så mange gange, så tænker jeg ikke på ham som en voldelig far. Jeg tænker på ham som en konservativ arbejderklasse mand på mange måder, som bliver slået bagover over de nye tider, og ikke har sprog, ikke har det, der skal til for at forstå, hvad der foregår. Og så flytter hans kone ind i det her kollektiv, og han, og på samme måde som ligesom, altså nabopar, der også hele tiden kigger ned over hækken, ikke? Vi forstår ikke, hvad der foregår. Og man kunne meget, meget let bare synes, han var en kæmpe idiot, hvilket han jo på mange plan er. Men der er en forståelse for, ligesom, at det er fandme heller ikke let at forstå, hvad de der kvinder har gang i lige nu. Og det synes jeg er enormt fint. Og der viser han i øvrigt også ligesom et virkelig fint blik for hvordan børnene ligesom bliver trumlet lidt i den hippie selvrealisering, og men stadig har en ømhed, og uden ligesom at det ender i, at det er synd for børnene, afsporing af filmen. Og har jo også nogle fantastiske scener ligesom i spillene mellem de her hippiedrømme og hvor meget man skal kunne rumme, og hvornår man skal sætte grænser over for hinanden. Det er virkelig en film, man kan nyde på nye måder, hver gang man ser den.
Ja, der er sådan tøffelhelten Jøran, sådan lidt, ja, i centrum for fortællingen, der er en af mine yndlingsscener, hvor at de er jo i det her kollektiv, hvor hans en slags kæreste opfordrer ham ligesom til, du må også godt have sex med nogle af de andre piger og sådan noget, og så vil hun så også gerne have sex med en af de andre mandlige beboere, går så ind og spørger om lov, og han er så ligesom så tøffel politisk korrekt ind i det her sådan den her kollektiv tankegang, at han sådan lidt modvilligt giver lov, og så kommer hun så ind igen til ham i sengen bagefter, hun så har haft vild sex, og så tager ham om hånden og fortæller, at nu har hun fået hendes første orgasme, og han så sådan må tvinge det over hans læber, at det er han glad for på hendes vegne, og det er jo sådan helt fantastisk, sådan, altså den måde, han sådan spider også den her sådan, kollektivisme.
Jamen han er en af mine favoritfigurer overhovedet i Modisons univers. Han kan rumme alt, og han rummer det hele, og i virkeligheden er han den af alle figurerne, som kan inkarnere ideologien, men det kræver også bare, at andre mennesker tager hensyn til ham, eller ser al hans godhed. Og til sidst er han jo presset så langt, og i virkeligheden, det synes jeg igen er det fantastisk, for man kunne latterliggøre ham, og det bliver, altså, han er jo en, det er jeg ret sikker på, at vi ville have set i senere danske film nu, ikke? Så latterliggør vi den mand, den, som vi så kalder den bløde mand. Og der ender det på en eller anden måde også. Han er også sådan lidt selv med i det, men jeg får i hvert fald aldrig følelsen af, at Jørgen ikke har ret. det, men, og han bliver ved, men, og, og når han så til sidst ligesom eksploderer, så er man jo ligesom på hans hold. Uden at det så igen ligesom ikke finder sit leje bagefter, han ligesom, da han får, jeg ved ikke på hvilken dag, ligesom plejer sin kæreste, der har kærestet sig over andre mænd, og til sidst ligesom forstår ligesom, hvor egoistisk hun i bund og grund bare er. Og scene på scene spider egoismen i det der kollektiv, uden at miste omsorgen for de menneskers længsel. Og den, for at blive længselen, ligesom, er det jo den længsel er en usynlig drivkraft i mange af filmen. Længselen i Lille Forever er den her pige fra Baltikum, der ligesom vil drømmer om et bedre liv, og på den måde bliver viklet ind i trafficking. Og det vil sige, det er længslen, der efter noget andet, der ligesom skaber problemerne, hvor med den drøm træder han jo også ind i sin hårde fase, ikke? En mere konfrontatorisk fase. Med Fucking Omen og Tilsammen stander en meget ligesom rummelighed, både i billedsprog og lydside og i ansigterne, med mange, altså med meget close-up'et, ikke? Hvor vi ligesom igen og igen kameraet er i rum og vandrer lidt, og så zoomer ind, og så har vi de her bløde billeder på mange måder. Og i Lille Forever, så bliver det hårdt. Musikken bliver ramsteinificeret. Og blikket bliver mindre tilgivende over for overgrebsmændene. Det, at vi træder også op ud af den læres fase over en mere større socialpolitisk kontekst, og der er altid en form for kapitalismekritik i Mollisons film, som aldrig trumler, men som der er noget galt. Og her har vi altså ikke ondt af trafficking-bagmændene. Det har vi dog ikke. Altså, den næste film, han laver, Et hul i mit hjerte, som nok er den af hans film, der har fået mest kritik i den forstand, at der er færrest, der har kunne se den færdig, eller flest mennesker, der ligesom vandrer ud, fordi den er så brutal og så voldsom. Hvis man synes, Lilja Forever med sit meget nu banebrydende skud fra Liljas perspektiv i sengen med alle de mænd, hun går i seng med, og det føles meget voldsomt overgribende og blevet gentaget sig senere. Hvis man synes, det er voldsomt, så kan man ikke se Et hul i mit hjerte, eller det synes jeg, man skal, men man får det nok hårdt. Men det pointe var med, at i Et hul i mit hjerte, synes jeg, han kommer tilbage igen til længslen, fordi det er længslen for en speciel gruppe mennesker i vestlige samfund, som higer efter berømmelse, eller higer efter en form for kærlighed, som de så er afveje, måske lidt perverterede former, finder i reality shows og pornobranchen. Og selvom at jeg, nu skal man ikke være for skråsikker, men jeg har en stærk tro på, at Lukas Moodysson med et sådan svensk feministisk og punket afsæt har meget, meget lidt til overs for både reality-programmerne og pornobranchen, så formår han også stadig på en eller anden måde at lade noget af længslen skinne igennem. Hvorfor er de her tre mennesker, er det så lukket ind i den her lejlighed for at lave privat porno på de mest voldsomme måder, som man aldrig sådan bare får lov til at stå udefra og kigge ind og dømme hårdt.
Du nævner selv, at han har sådan et feministisk udgangspunkt, og det er jo meget, eller der er en stor grad af kvindelige hovedroller i hans film, altså helt fra debutfilmen og så til den seneste, Vi er de bedste, hvor han ligesom igen kommer tilbage til den helt, sådan helt rene ungdomsfilm. Hvad er det, hvorfor er det, han har valgt det her sådan kvindeligt feministisk udgangspunkt, tror jeg.
Sidst jeg interviewede ham, så sagde han, at Vi er de bedste, at det ville have været så kedeligt, hvis det var mænd. Fordi der var jo masse punkere der i 82. Vi er de bedste handler om det her punkgruppe jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg er, 14-16 år i piger, der ligesom vælger at lave et punkbane. Og er på mange måder en film, der rækker tilbage til Fucking Åmål og hans egen ligesom sådan mere sådan punket forstads opvækst. Og så det er den eneste af det, at det er jo sådan rent sådan bevidst valg om, at det ville have været kedeligere, hvis det var mænd. men også samtidig et blik. Altså han siger jo sådan, han er mere feminin end hans kone er. Og er ligesom en bevidst omrokering af kønsstereotyperne, uden, synes jeg, på noget tidspunkt at skamride den. Sådan, det bliver ikke en programmatisk kønskamp, men han er bare enormt god til at se nogle blødere fortællinger. Men det sagt, så tror jeg også, det handler om, at han i hver sammenhæng ser det svageste led i kæden, både ment som og det er derfor, han er så skarp i forhold til børneskuespillere, eller børnene, der kommer i klemme igen, parallelt til så danske film, men aldrig uden, at det bliver sådan et, det er synd for børnene, men det har nogen, der kommer i klemme, som har en svag stemme, og der har det så også allerede været skrevet og sige, okay, så tager vi den unge pige, eller den unge pige, der leder trafficking offer, eller den kvinde i pornobranchen, der er med to mænd, der er lidt, der bliver udsat for nogle voldsommere ting, end mændene gør. Og sådan, altså, men også på et større plan vælger han den svage part. Det er jo også den. Det er meget svært at sige, hvorfor det er en anden film at gå ind i, men når han laver dokumentaren Terrorister sammen med Stefan Jarlen, den svenske dokumentarist, så er den også meget ind på de svages præmisser. Og så kunne man sige, at den handler om dem, som blev dømt efter EU-topmødet i Göteborg i 2001 fra den svenske venstrefløj. Han går ind ligesom og taler deres sag. Den er, man skal sige, den taler jo kun deres sag, men den taler de svage sag, fordi der er ikke andre, der taler deres sag. Og det gør han jo både i sin fiktion, og så den her dokumentarfilm også. Han går virkelig ind aktivistisk og taler den svageste i relationens sag, uden, når han er bedst i hvert fald, uden at miste omsorgen for de andre ledkæden.
Det får mig til at tænke på, hvis vi vender tilbage til den første film igen, Fucking Åmål. Vi har jo, det udgangspunkt er jo i den her underdog-karakter, Agnes, som ingen venner har, og hun er også erkendt selv lesbisk, og det åbner op dermed, at hun har en fødselsdag, og hendes farmor har ligesom presset hende til, at hun skal invitere venner hjem osv., og hun ved, der ikke kommer nogen. Men der kommer en pige i kørestol, og hvor hun så, Agnes simpelthen sender hende bort og giver hende et stort møgfald, hende og pigen i kørestol, hvor hun ligesom siger, jamen vi hænger kun ud, fordi at vi har ikke andre, men jeg kan ikke klare dig, og så videre. Men så følger vi faktisk også den her underdog til underdoggen, pigen i kørestol, og får en slags sympati for hende også, og forstår hende, og hun bliver også en slags sådan mobber. Altså igen, så er det sådan, det er i virkeligheden enormt nuancerede og enormt komplekse karaktertegninger, han formår at lave.
Det er det i hvert fald i største del. Altså, Lilja Forever skiller sig lidt ud på den måde, synes jeg. Men film, jeg holder ufattelig meget af, den er bare anderledes end de andre. Jeg synes, det bedste eksempel for Fucking Åmål er jo, at Elin, som er den smukke pige, der har lidt ved alting og lidt ved alle drengene, hun bliver jo kæreste med en fyr, som er en klassisk provinsknallerdreng. Og han fatter jo ikke en disse af, hvad der foregår. Og ham kunne man jo meget let bare gøre til en dum og ond dreng, der bare ligesom vil i seng med den smukke pige, og så fatter han ikke en skid. Og sådan. Men han formår, Mortensen formår også, ligesom at man har sgu lidt ondt af ham til sidst af, at han ligesom, han bliver jo dumpet i det her, ikke? Og hvor vi, hvis man husker på en tidsvarende film, som Den eneste ene i Danmark på det tidspunkt, det er jo meget stor kontrast, men bare for eksemplets skyld, der har vi jo også, så vidt jeg husker, en relation, hvor man gerne vil være sammen med en anden end dem sammen med. Og hvordan skal vi løse det på politisk korrekt dansk vis? Så bliver personen kørt over på et eller andet tidspunkt. Ja, altså, og det, sådan har vi gjort det manuskript teknisk meget ofte i Danmark. Jamen, så er der ligesom en, sådan en større legitim grund til et fravalg eller andet. Her, og her er ligesom, nej, det er jo synd for den handicappede pige, at hun lige bliver skubbet til side, fordi at, godt nok er jeg lesbisk, men altså og så videre, ikke? Altså, der er ikke nogen hele heldige i det der, og godt nok er han en dum knallertbørge, der er ligesom ikke er spændende nok i den her lesbiske udbryderhistorie. Men det er faktisk stadig sådan en rimelig nedtur for ham, og det får vi lov at føle. Og det synes jeg er meget stærkt. Og man kan sige, hvis man skal række frem nu til hans Mammut fra 2009, som på mange måder er et mislykket værk, og det synes han også selv nu, så vidt jeg forstår, så er det jo også der et forsøg med på, at der er faktisk ikke nogen af de relationer, som vi ikke får lov at dykke ind i på en måde, hvor vi har sympati for begge parter. Altså man kan sige, at det der er svagheden i Mammut, som er en større international fortælling, ligesom om Vesten, tid i Vesten versus fattigdom i Østen. Og det er sådan helt eksplicit ved et overklassepar, en topkirurg, tror jeg det er, og en computerspilsdesigner i New York. Og så har de en filippinsk nanny eller au pair, eller, som passer deres barn, mens de selv buller derudad. Og på mange måder er det en film, som er bedre, end den er blevet gjort til. Den er blevet gjort dårligere, fordi hans andre film er så ufatteligt stærke. Men det, der er mange sådan skarpe blik for i virkeligheden, den forsøger, det er jo ligesom at få det sociale blandet sammen med de større økonomiske kritik, som han har haft i de forskellige film. Problemet ved den film er jo nok, at han mister den sans for detaljen, som han er så fantastisk til. Og fordi det drukner i det store flettefortællingsopus, som han forsøger sig der. Men det ændrer ikke på, at mange af hans problematikker ligesom stadig er der. En længsel efter at gøre en forskel. En længsel efter at være dygtig til noget. Og hvad har det af konsekvenser? En længsel efter faktisk at tjene nogle penge. Og tage sig af sine børn, men ikke at kunne gøre det. Og hvordan børnene til sidst bliver klemt i det. Og når man lige liner det op og siger det, så synes jeg selv, det lyder som en helt forfærdelig film. Fordi så lyder det som den skrivebordsmanuskriptfilm, som netop ikke er Modison. Men hvis man har et kærligt blik for hans arbejde, så ser man de små detaljer undervejs i intime øjeblik. Men det er igen længslen der driver folk. Først filippinernes længsel for faktisk at forsørge sig selv, og så begiver de sig ud i verden, væk fra deres børn, og en længsel i Vesten for at skabe mening i livet, der så gør, vi mister kontakten til vores personlige liv og privatliv. Og derved langsomt oplever en meningsløshed, som på en eller anden måde bider sig selv i en, ja, hvad skal jeg sige, nu prøver jeg.
Du har selv skrevet, at han kvæler ikke sine karakterer i politisk korrekthed. Og hvis jeg lige opsummerer, det er en svensk filminstruktør, som er erklæret feminist, der går op i social uretfærdighed og sådan større globale problematikker. Kan du lige uddybe, hvorfor er det han ikke er politisk korrekt?
Når du siger det sådan, så lyder det i hvert fald som en modsætning. Hvis jeg husker korrekt, så sagde han på et tidspunkt, at han med alderen forsøger at dømme folk mindre, selvom det er jo så rart at dømme andre mennesker, og sådan er meget verden bygget op. Jeg synes selv, at selv da han sagde det, som har været omkring Mammut, vil jeg tro, så når man møder ham personligt, så kan man mærke en punk-baggrund. Man kan mærke en kæmpe skepsis over for dagbladet, over for politikere og sådan nogle ting. Enormt politisk engagement og indigneret holdning til ligesom alt, hvad der er etableret, og det synes jeg er fantastisk. Men han formår ved at koncentrere sig om detaljerne imellem. Og her mener jeg simpelthen noget som at sidde i et kosteskab til sammens to børn, som begge to er sådan lidt outsiders i deres skole, og så samtidig har de nogle underlige forældre, der enten er skilt eller hippier eller underlige på en anden måde. Og så sidder de og bliver småforelskede og ikke kan finde ud af at snakke sammen, fordi det generer det, og så finder de ud af, at de begge to er nærsynet, og så kan de i hvert fald få en lang, kærlig samtale om, hvor mange minus de har i deres brilleglas. Og det er det, han gør så helt fantastisk. Eller om en god samtale om Oboy Kakao mellem søstrene i Fucking Åmål, og de relationer, han er meget skarp i. De føles genkendelige, og der er altid en eller anden form for omsorg for karakteren i det. Og det, som jeg mener, når han ikke kvæler dem, det er jo, at de får lov ligesom at være gode og onde, altså banalt sagt, men de får lov ligesom at stride lidt i deres små konkrete handlinger, og ikke ligesom skulle underordnes en. Man har aldrig en følelse af, at de bliver underordnet et budskab. Det ville også være meget, meget svært at sætte sig ned hårdt og sige, hvad handler til sammen egentlig om. Jo, den handler jo netop om, at menneskeligheden ikke skal kvæles i de store budskaber. Og det kan man så sige, at den gør, men det gør han så heller i sin film.